Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-fevral, Toshkentda soat 21. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy xabarlar bilan va Ozod Baxs eshittirishi boshlovchilari Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Ozod Baxs eshittirishiga beriladi. Undan avval esa bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yamiz. Ukrainadagi voqealardan boshlaymiz. Ukraina xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha, norozilar davom etayotgan tartibsizliklar paytida 1,5 ming dona qurolni qo'lga kiritgan Milliy xavfsizlik xizmati tartib o'rnatish maqsadida butun Ukraina bo'ylab aksil terror operatsiyasini boshlayotganini bildirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati boshlig'i Aleksandr Yak Kimyanka so'nggi bir necha kun ichida 1,5 mingta o'qotar qurol bilan 100 mingta o'q dori jinoyatchilar qo'liga tushib qoldi deya ta'kidladi. Radikal va ekstremist guruhlar millionlab ukrainaliklarning hayotlari uchun real tahdid tug'dirmoqda, deyiladi xavfsizlik xizmati bayonotida. Unda aksil terror amaliyoti mudofaa vazirligi bilan birgalikda amalga oshirilishi va bu haqda prezident Viktor Yanukovich xabardor qilingani ham ta'kidlanadi. Seshanba kungi zo'ravonliklarda 25 kishi, kamida 25 kishi halok bo'ldi, 200dan ortiq odam jarohatlandi. Chorshanba kuni esa minglab namoyishchi Kiyevning Mustaqillik maydonida qolmoqda. Ayni paytda Ukrainaning g'arbiy mintaqalarida hokimiyat binolarini ishg'ol qilish davom etmoqda. Lvov, Ivano-Frankovsk va Ternopol viloyatlarida hokimiyat, ichki ishlar boshqarmasi, xavfsizlik idoralari va boshqa hukumat ma'muriyatiga doir idoralar binolari egallab olingan. Ximilnitsk, Zakarpattiya va Volin viloyatlarida ham namoyishchilar viloyat hokimlari rezidensiyalarini egallab oldi. Ba'zi viloyatlarda ichki ishlar va xavfsizlik xizmati vakillari muxolifat tarafiga o'tganini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlar Ukrainada ro'y bergan zo'ravonliklarni qoraladi va tomonlarni bosiqlikka chaqirmoqda. O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 261, 264 moddalariga binoan surishtiruv idoralariga majburiy tarzda olib kelingan Rustam Madumarov, Gayana Vakan va Yekaterina Klyuva va boshqalarga nisbatan tergov davom etmoqda. 19-fevral kungi rasmiy bayonotga ko'ra, tergovga jami 10 kishi tortilgan. Prokuratura 17-fevral kuni tarqatgan xabarnomada Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarov, Karimovaning xos yordamchilari Gayana Vakan va Yekaterina Klyuvalar ochilgan jinoyat ishi doirasida prokuraturaga majburan olib kelingani aytilganida. Bu voqea tafsilotlari Ozodlik internet saytida. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi Human Rights Watch tashkiloti hisobotida mamlakat shaniga bildirilgan tanqidlarni inkor qildi. Din ishlari qo'mitasi 19-fevral kuni e'lon qilgan bayonotda O'zbekistondagi inson huquqlariga doir vaziyat, jumladan dindorlar vaziyati haqidagi ma'lumot shu paytgacha bo'lib kelgani kabi bizni ko'ra olmaganlarning siyosiy qarashlaridan kelib chiqib berilgan, deyiladi. Qo'mita rasmiylari hisobot mualliflari yo O'zbekistondagi qonunlardan bexabar yoki o'zlarining qandaydir g'araz niyatlari bor degan iddaoni ilgari surdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu oy boshlig'ida e'lon qilgan hisobot asosan O'zbekistonda inson huquqlari abgor holatda qolayotgani, jumladan huquq faollari va jurnalistlar hamon ta'qib qilinayotgani, qamoqqa tashlanayotgani va hukumat qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani tanqid ostiga olingan. Hisobotning O'zbekiston qismi preambulasida boshqa tanqidlar orasida bir jumlada mamlakatda e'tiqod erkinligi o'ta cheklangani qayd etilgan. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi bu tanqidga javoban mamlakatda 2000dan ortiq diniy tashkilot faoliyat qilishini bildirdi. O'zbekistonning boshqa mutasaddi idoralari Human Rights Watch hisobotiga munosabat bildirganicha yo'q. Toshkent shahar hokimligi poytaxtda Navro'z bayramiga qadar har shanba kuni tozalik kunlari o'tkazilishini aytmoqda. Ozodlik radiosida poytaxtda 15-16 fevral kunlari ham tozalik kunlari o'tkazilgani haqida xabar qilgan edi. Bu tadbirlarda ma'lumotlarga qaraganda 181 ming odam ishtirok etgan. Umumiy hisobda 1722 kilometrdan ko'proq yo'l qor va muzdan tozalangan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat bahs onlayn eshittirishi va uning boshlovchilari Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqqa.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada moderatorlar meni Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Toshkent ko'chalaridan shaxs ismlari olib tashlangani to'g'rimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga bir eslatib o'tsangiz.
Albatta. Demak, agar siz nomlar o'zgartirilsin va demak bugungi kunda O'zbekistonda borayotgan ko'cha nomlarini o'zgartirish tarafdori bo'lsangiz, unda Ozod Skype qo'ng'iroq qiling va bizga qo'shiling. Agar siz yo'q, O'zbekistonda ko'cha nomlari o'zgartirilishi kerak emas desangiz, unda Ozod ovoz degan Skype nomiga biz bilan nom orqali biz bilan bog'laning. Demak, ozodlik ozod onlayn bahs maydoni efirda dasturimizni har doimgidek Google Hangouts bizning internet sahifamizda, shuningdek ijtimoiy sahifalarimizda ko'rib va eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi bahsimiz qizg'in bo'lishi kutilmoqda, zero buyuk shaxslardan boshqa shaxs ismlari Toshkent ko'chalaridan olib tashlangani to'g'ri degan pozitsiyada filologiya fanlari doktori, professor, Toshkent shahar hokimligi qoshidagi toponimik komissiya raisining sobiq o'rinbosari Suyun Qorayev ishtirok etadi. Bu fikrga qarshi turib, oliy ma'lumotli o'qituvchi, muhandis, urganchlik Qahramon Eshchanov qatnashadi. Qahramon aka fikricha joylarga shaxs nomlari qo'yishni o'sha mahalla ko'chada yashovchi aholi belgilashi kerak, nainki hukumat. Va bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Alisher Siddiq, bugungi birinchi guruh, ya'ni shaxs nomlari olib tashlangani to'g'ri ish bo'lgan degan pozitsiyaning, men esa yo'q, shaxs nomlari qolish kerak edi degan guruhning
hukumat pozitsiyasida Alisher Siddiq
ramziy tarafdorlari bo'lamiz. Ramziy bahsimiz ekspert esa o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ladi. Demak, bahs onlayn, haqiqiy bahs maydoni bunda murosa bo'lmaydi. Mana xabarlaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Toshkent shahar hokimligi kengashining qarori bilan Toshkent ko'chalaridan mana yaqinda 100 dan ortiq shaxs ismlari olib tashlandi. Ko'chalardan, tor ko'chalardan, mavzelardan, mahallalardan va hokazo. Qarorga ko'ra, asosan shaxslar nomiga qo'yilgan ko'chalar o'zgartirilgan. Bu O'zbekiston prezidenti imzolagan geografik obyektlar nomlanishi to'g'risidagi qonunga muvofiq amalga oshirilgani aytiladi. Endi mana shundan toshkentliklar orasida o'zi allaqachon bahs kelib chiqdi. Yana nima uchun bizning ko'chalarimizga qo'yilgan shaxs nomlarini hukumat olib tashlaydi? Nima uchun bizdan so'ramaydi degan bir fikrni aytmoqdalar. Ikkinchi tomon esa yana shu taklifni bergan olimlar esa shaxs nomlari bilan ko'chalar atalishi mumkin emas degan fikrdalar. Va bu mavzu juda ham chuqur, chunki shaxs nomlarining olib tashlanishi 20 yildan beri davom etyapti O'zbekistonda. Bir qancha tarixiy shaxslarning nomlari olib tashlangan. Bunga biz sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa bu bugungi eshitirishimizning, ya'ni bas onlayn eshitirishimizning birinchi raundini boshlaymiz. Xo'sh, poytaxt ko'chalaridagi shaxs nomlari o'zgartirilishi kerakmi yoki yo'q? Demak, biz taraflarga avval bir minutdan so'z beramiz. Avval men Domladan so'ramoqchiman. Suyun Qorayev Domladan, professor. Marhamat Domla, ayting-chi.
Endi mening juda ham yaxshi eshitmayapman. Meni qulog'im ham yomonmi? Buna qattiqroq bo'lmaydimi?
Yo, mana aytib bering-chi, nega shaxs nomlari ko'chalardan olib tashlandi va qanchalik to'g'ri shu, siz to'g'ri deyapsiz buni.
Endi bu menimcha bu zaman talabi. Ya'niki, lekin qadimdan joy nomlari odamlarning ismiga, chunki yer mulk birovniki bo'lgan. Kim yerniki, kim egasining nomini qo'ygan? Masjid qurgan bo'lsa o'shani nomiga qo'ygan. Lekin keyingi vaqtida o'sha yerga aloqasi bo'lmagan, qayerdadir uzoqda turgan dohiylarning yoki bo'lsa qahramonlarning, soxta qahramonlarning nomlari qo'yilishi bu to'g'ri emas. Endi shuning uchun, masalan, men aytamanki, Abu Ali İbn Sina'dan tartıp, Biruni'den tartıp, Mahmud Kaşgari başkalarının bir anda kişinin namı yerge, caynamı cayga koyulgen yemez. Onlar muhtaç yemez. Onlar eserler öldü bir neçe o şakanı caynamlarına arzidigen hanikiler. Şunun için bizde siyaset kıldı, bizde taklifimiz bile şöyle kalkıldık. Demek bu şey caynamlarına adamların ismini koyuş mümkün. Lekin o kişi onun başarı hizmeti olsa.
Domla, endi siz Domla, siz endi albatta buni siyosat deyapsizmi?
Dal tashqari boshqa yerlarda ham tanilsa, xizmatlari umumbashariy, hammaga xizmatga doir ishlari bo'lsa, o'sharaqa kishilarni qo'yish. O'shanda ham oradan 4-5 yil o'tgandan keyin, sinovda vafotidan keyin, o'shandan keyin kishining familiyasi qo'yilishi mumkin. Bu juda to'g'ri qaror deb hisoblayman men.
Rahmat Domla. Domla rahmat. Endi ikkinchi tomonga so'z beraylik. Mana Qahramon Eshchanov bu sizning fikrlaringizga qarshi. Marhamat, Qahramon.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat. Nima uchun siz qarshisiz endi? Masalan, nima uchun shaxs nomlari qoldirilishi kerak degan fikrdasiz?
Domla, sizlarga qarayotgan assalomu alaykum deymiz. Men bog'at xursandman. Olim akamiz professor bilan bir ham suhbat va bunday bir bahsga kirganimdan men uchun katta bir sharaf deb bilaman. Lekin biz bahs yuritayotgan mavzumiz endi dolzarb, juda ham dolzarb mavzu ekan. Men qarshi bo'lishimga sabab hozirgi iqtisodiy sharoitimizda, O'zbekistonning iqtisodiy sharoitida ortiqcha sarf xarajatga sarf olib keladigan aksiya deb hisoblayman bu qonunni. Nima deganda juda ko'p O'zbekiston juda katta davlat, uning hududida minglagan, yuz minglagan har xil nomlar o'zgarishga to'g'ri keladi. Bu esa juda katta millionlagan, milliardlagan mablag'larni balkim davlat byudjetidan sug'urilishiga, savurilishiga sabab bo'lishi mumkin.
Aha. Domla,
shu iqtisodiy nuqtai nazardan.
Domla. Suyunaka. Mana sizni opponentingiz aytayaptilarki, bu juda ham katta zarar keltirishi mumkin shaxs nomlarining almashtirilishi, bu haligi byudjetga ham katta zarar keltiradi. Qancha narsalarni, hujjatlarni o'zgartirish kerak, nomlarni o'zgartirish kerak, bu juda katta pul talab qiladi. Mana hozir O'zbekistonda boshqa iqtisodiy masalalar tiqilib yotganda, shu hozir shartmidi shu ishni qilish deb aytyapti.
Endi bu davlatning rahbarlarining tayishi, ular o'shanga rozi bo'lib bunun foydasi zararidan ko'ra foydasi ko'proq. Chunki juda ham bir million emas. 30-40 ta bo'lishi mumkin. Bitta ko'cha shaharlikda, masalan, shaharda Toshkentda ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, Sovet davrida mana qo'limda turibdi 78-yinchi yilda 500 kishining familiyasi bor ekan. Shundan 360 tasi o'rislarniki ekan. Hammasini yo'qotdik biz. Ularni yo'qotmasdan boshimizga ko'zimizga sir o'tirishimiz kerakmi? Nega endi biz o'zimiz hukumat o'zimizniki bo'lsa, mavlaq o'zimizniki bo'lsa, siyosat o'zimizniki bo'lsa, bu butun dunyo menimcha buni qabul qiladi. Hozir davr unaqa emas. Hozir odamlarga puldan ko'ra o'sha o'zining mustaqil siyosatini o'tkazsin, dunyoni qoyil qilsin hamma sohada bo'lgani kabi, menimcha bu sohada ham O'zbekistonning qilayotgan ishlari tahsinga sazovor. Nima uchun men uni bu iqtisodiy jihati meni qiziqtirmaydi? Bu ikkinchi masala, uni hukumat o'zi hal qilsin. Uni arzimagan birlar bo'ladi, bir ikkita doskani osib qo'yishi mumkin boshqa. Nima uchun men bu buni bir hammani chiqarib tashlash shart emas. Masalan, soxta kolxoz raislari bormi, qahramonlar bormi, yoki bo'lmasa ota oğlun katta amaldar bo'lib o'zini o'g'lining otasini yo bobosini nomini qo'yganlar bormi? O'shalar asosan yo'qotiladi. Lekin arziydigan kishilar bo'lsa, unga hech kim tegmaydi.
Tushunarli.
Rahmat
sizga. Domla, rahmat sizga. Men ham shu fikrdaman, albattaki. Va oponentimizga ham savol beraylik-da. Mana Qahramon aka aytayaptiki, O'zbekistonda o'zi pul yo'q. Pul yo'q. Bu qanaqadir sarf xarajatlar bilan bog'liq. Ya'ni ko'cha nomi o'zgartirilgandan keyin odamlar yugur-yugur qilish kerak, pasportlarni almashtirish kerak, boshqa propiska va hokazo. Demak, hamma hujjatlarni o'shanga muvofiqlashtirish kerak. Shuningdek ko'chada ham qanaqa sarf xarajatlar bilan bog'liq. Ana endi oponentimizga savol beramiz, Qahramon aka. Demak, agar pulimiz yetmasa, sarf xarajatli bo'lsa, demak, hammasini qoldirishimiz kerakmi? Shunaqa nomlar tilmaslik kerakmi? Shunaqa demoqchimisiz?
Birinchidan bu qaror sal agar shunday qilish lozim bo'lgan taqdirda sal kechroq chiqarilgan qaror bo'ladi. Nega deganda O'zbekistonda yangi pasport tizimiga o'tish to'g'risida qaror qabul qilindi va bu kishiga kirib ishlamayapti. Odamlar yangi fuqarolarga yangi pasport berilyapti. Biometrik pasport.
U pasport bu bilan nimaga bog'liq aloqasi bor, Qahramon aka?
Siz aytyapsizki
sarf xarajatlar, bu hammasi pul ketadi bunaqa nom almashtirishga. Men aytayapman, agar pulimiz yetmasa, demak, hamma nomlar qoldirilishi kerakmi? Pul yo'q deb shuni so'rayapman sizdan. Alo? Bormisiz yo? Alo? Diskvalifikatsiya. Aloqa uzilib qoldi. Nariman aka biz bilan aloqada.
Hozir biz bilan yana bir tarafdorimiz bor. Nariman, O'rta Chirchiqlik To'ytepadan tadbirkor. Marhamat, Nariman aka.
Nariman aka eshityapsizmi?
Nariman aka, mana ikkinchi tomon aytyaptiki, shaxs nomlarining olib tashlanishi juda to'g'ri bo'ldi degan fikrni aytyapti. Siz nima deyapsiz bunga? Shunga rozimisiz siz?
Aloqa juda ham yomon, aloqa juda ham yomon. Ayni paytda Nariman aka bilan qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib qoldi. Shu masalada o'z fikrlarini bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz. Mana biz bilan aloqada Karimjon. Karimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bizni doimiy eshituvchimiz Karimjon. Mana shu muhokama bahs uyushtiryapmizki, nomlar o'zgartirilishi kerakmi yoki almashtirilishi kerakmi? Siz qaysi pozitsiyadan tarafdorisiz?
Nomlar agar o'zgartirilsa, bu tanlab o'zgartirilishi kerak emas. Umuman agar nom berilmasligi kerak bo'lsa, hech kimning nomi berilmasin. Kim hal qiladi bu odamni vatan oldida xizmat qildimi yoki qilmadimi? Albatta, xalq buni hal qilmaydi. Yana bu yuqorilar hal qiladi. Shu buni xizmat qildi, qilmadi. Sobir Rahimovni birinchi generalni nomi o'zgartirildi. Buni hal qilgani yo'q. Значит, olinib tashlansa, butun nom o'zgartirilib, odamlarning nomi berilmasligi tarafdoriman.
Tushunarli. Demak, siz oponentimiz ekansiz, Karimjon. Biz hukumat tomonidan, ya'ni biz nom o'zgartirilishi kerak deb hisoblaymiz. Karimjon akani gaplariga javob berasmi, Domla o'zingiz?
Alo.
Alo. Eshitdingizmi, mana kim hal qiladi deyapti? Shu hukumat o'zi o'z boshimchalik bilan qaror beryapti. Buni xizmati bor, buni xizmati yo'q deb. Nima uchun bunday qilinyapti?
Alo. Alo, alo.
Domla, eshityapsizmi meni?
Men eshityapman. Meni quloq soling.
Xo'p.
Men bir og'iz gapirmoqchiman.
Xo'p.
Maylimi?
Ha, gapiring, Domla.
Mana shu bilan birgalikda Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Imom Termiziy kabi buyuk kishilarning 50 dan ortiq buyuk kishilarning nomlari qo'yildi Toshkent ko'chalariga. Bu endi haligini bosib ketadi. Bular tarixiy shaxslar. Shuning uchun bularni shunaqa qoldirish kerak. Shuning uchun bu yerda bu
Domla.
İktisadi cihadi ikinci orunda turadi.
Mana bu sizning opponentingiz aytayaptiki, xo'p, tarixiy shaxslar ekan, lekin boshqa tarixiy shaxslar ham bor. Nima uchun birinchi o'zbek generali Sobir Rahimov olib tashlandi? Nima uchun Fayzulloh Xo'jayev, Akmal Ikromov nomlari olib tashlandi deb degan savolni beryapti sizga?
Aha.
Nima uchun? Bular ham tarixiy shaxslar-ku.
Mashkuraviy hadigada bu chunki o'sha sovet davriga ideologiyasiga xizmat qilgan odamlarni olib tashlansin degan hali bo'lganda endi shunaqa shart emas ularning bo'lishi.
Shunaqa ko'rsatma bo'lgan yuqoridan, shundaymi?
Endi bu hali bunaqa davlat siyosati bor, davlat bor, hukumat bor. Ushalar o'zi hal qiladi. Mana masalan hozir hamma Toshkentda 4000 ta ko'cha hammasi qaytadan ko'rib chiqildi. Ko'plari nomerlandi. Masalan 4000 ta nomni topish qiyin. Birinchi Oqtepa, ikkinchi Oqtepa, uchinchi Oqtepa deb nomer qo'yadigan bo'lishdi. Shuning uchun odamlarning familiyasini ko'paytirish shart emas. Joyning nomini ko'paytirish kerak.
Domla, masalan aytaylik, o'sha mahallada bir yaxshi odam bo'lgan bo'lsa, o'sha bir xalqqa xizmati singan odam bo'lsa, uni mahalla ahli, odamlari o'zlari shuni nomini qo'yishgan bo'lsa, endi uni shu ko'chada, masalan aytaylik, oddiy bir misol, aytaylik, Ural Tansiqboyev nomli ko'chaning olib tashlanishi va Qoraqamish 1 yoki Qoraqamish 2 deb qo'yilishi qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi?
Endi u haligi patologi bu gap qaraydida, o'sha odamning xizmati qaysi darajada? Faqat Toshkent uchunmi yo butun insoniyat uchun, butun hozirgi zamon tarixi uchun? Masalan bir mashhur tarixchi haligi odam bo'lgan bo'lsa, dunyo tarixiga marhamat berish kerak.
Tushunarli.
Endi shunga qarshi bir fikr bildirmoqchi edim. Mana qarang endi, sovet ideologiyasiga xizmat qilgan debsiz. Bu tarix deb o'zingiz takrorlayapsiz qayta-qayta. Nahotki bizning tariximizda sovet tarixi bo'lmagan. Bunda bo'lmasa umuman adabiyotdan olib tashlaylik sovet tarixi bo'lganini bizning tariximizdan. Tarixsiz kelajak yo'q. Shuning uchun biz undan yuz o'girib keta olmaymiz. Bormi yo sovet tarixi bo'lganmi? Bo'lgan.
Karimjon, tushundim men sizni, savolingiz tushundim. Menimcha savolga Domla javob beradi. Sizga kontr savol bersam bo'ladimi shu gapga?
Albatta.
Sizni mantiqingizga ko'ra, O'zbekistonda agar tarix bo'lgan bo'lsa, sovet tarixi bo'lgan bo'lsa, demak, Lenin haykali ham qoldirilish kerak edi, Frunze ko'chasi ham qolish kerak edi, Chernyayev degan bosqinchilar nomlari ham qoldirilishi kerak edi. Shunaqa demoqchimisiz?
Yo'q, men bu bilan aytmoqchimanki, ularning fikriga aytganim, bular aytayotdilarki, bu odamning tarixi agar qoldirgan bo'lsa, nomi qolsin, bo'lmagan bo'lsa, tanilmagan bo'lsa, olib tashlansin. Men umuman tarix agar ismlar o'zgartiriladigan bo'lsa, hammasi o'zgartirilishi kerak va odam ismi qo'yilmasligi kerak. Bu tanlash bo'lishi kerak emas. Bu yoqqa ism qo'yamiz, buni qo'ymaymiz. Har bitta insonning o'z fikri bor. Men balkim o'ylaymanki, u tarixda yaxshi nom qoldirgandir. Nimaga meni fikrim bunaqa bo'lishi kerak, ularniki boshqacha.
Xo'sh.
Shuning uchun men tarafdormanki, nom qo'yilmas.
Masalan, aytaylik, bir kishining tarixi xizmatini butun dunyo biladi. Masalan aytaylik, Ehtimol Habib Abdullayevga o'xshagan. Endi bu haligilar bir mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan kishilarning arasi juda ko'pda unaqa odamlar O'zbekistonda. Doktorlar, o'qlar, akademiklar, unaqa qolsa ko'cha nomlaridan nima qolmaydi. Hammasi familiya bo'lib ketib qoladi.
Rahmat. Demak, bahsimizga Narimon aka qo'shilyapti, tinglovchimiz. Narimon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli bas.
Siz qaysi pozitsiyadasiz? O'ylayman, siz ham bizga qarshisiz, menimcha bu bahsda.
Albatta sizga qarshimanda. Avvalambor men birinchi galdachi Sin akaga bir savol bermoqchi edimda. Sin aka, eshitasizmi?
Aha.
Alo.
Eshitasizmi?
Ha.
Alo.
Nima?
Mana hozirgi paytda mana shu mana O'zbekistonda, deylik, Toshkent shahrida shaxs nomlari bilan bog'liq bo'lgan ko'chalar yoki xiyobonlar nomi o'zgartirilyapti.
Aha.
Bu o'z-o'zidan tarixni boshqatdan yozish deb tushunsa bo'ladi bu narsani. Mana vaqt kelib 15 yil 20 yil o'tar yoki 50 yil o'tar yana o'shanda yana boshqa shaxs nomlari bilan atashni boshlanadimi yoki yo'qmi?
Nima bo'ladimi?
Boshqa shaxs nomlari bilan atash yana bo'ladimi yoki yo'qmi deb so'rayapti.
Bo'ladi. Shunaqa qoida bor. O'sha odam nima xizmati tan olinsa o'sha narodning hamma tomonidan 5 yil orada o'tgandan keyin vafotidan
ya'ni
albatta nomi qo'yiladi.
Ya'ni zamon talabi.
Komissiyalar bor.
To'g'ri.
O'shalar ko'radi, yuqorida tasdiqlanadi. Albatta uni yo'q qildi degan so'z emas. Hajmiga,
yaniga, tushundim sizni.
Mavqeiga qaraladi o'sha shaxsning.
Demak, shu bahsni shundan boshladingiz. Zamon talabi, zamon kimni talab qilsa, o'sha odam o'sha ko'chaga nom beriladi, shunaqa. Pozitsiya.
Yo, zamon emas, uni ilmiy ishi, ijtimoiy roliga qaraladi-da.
Narimon aka, qoniqdingizmi?
Yo'q, qoniqmadim. Ya, men ulardan so'ragan savolga javob bermadilar-da. Mana deylik, siz aniq talab qilib bilasizlar, yetkizib beringda. Mana sovet davridalik davrida o'ziga xos shaxs nomlari bilan atalgan. Mustaqil bo'lgandan keyin u nomlar bizni qoniqtirmaydigan bo'ldi-da. Hozir u nomlari boshqatdan o'zgartirilyapti. Mana vaqt o'tadi deylik, yana 20 yil, 30 yil deylik, 50 yil. Mana shu hozirgi paytda shaxs nomlari bilan atalgan ko'chalar yoki xiyobonlar deylik, yana vaqt davr talab bo'lib yana o'zgaradimi yoki
yo'qmi savolga o'zgaradi deyapti-ku.
Javob so'rayapman-da.
Albatta o'zgaradi. Davr va zamon nimani talab qilsa, kimni talab qilsa, ko'cha ham shu nomida bo'ladi-da. Ya'ni siz misol Olimpiya, mana Sochida Olimpiada bo'lyapti. Misol har yili har xil odam chempion bo'ladi, o'tdi, to'g'rimi? Misol bir yili xokkey bo'yicha Rossiya yutadi. Mana hozir diskvalifikatsiya bo'pti Rossiya deb. Endi Rossiya bir marta chempion bo'lsa, umrbod uni butun ham Olimpiya o'yinlariga chempion deb tan olishimiz kerakmi? Shuda bahs.
Yo'q, u domlani aytishlari bo'yicha u inson jamiyat uchun, davlat uchun, xalq uchun qanaqadir bir xizmat ko'rsatgan bo'lishi kerak deyaptilar. Hozirgi paytda o'sha inson davlat uchun, jamiyat uchun qanaqadir bir hissasini qo'shyapti deylik. Qanaqadir pok yoki nopok yo'l bilan vaqt kelib bu insonda haqiqiy afti angori ochiladi.
To'g'ri aytyapsiz. Misol, agar o'tgan yil bo'lganda edi, Gulnora Karimova ko'chasi qo'yilgan bo'lardi. Mana bugunga kelib Gulnora Karimovaning ko'chasi qo'yilmagan bo'lardi misol. Hozir deylik Lola Tillayevaning ko'chasi qo'yilgan bo'lardi. Qaysi ko'chada
bo'ladimi yoki yo'qmi?
Qaysi ko'chada bayram bo'lsa, o'sha ko'cha nomi qo'yiladi. Shunaqami?
Domla javob
bersa. Aslida ko'chaga nom qo'yish bilan odamning buyukligi buyuk bo'lib qolmaydi. Shuning uchun o'sha o'lchov bor, umumiy inson butun dunyo tanisa, jamiyatga katta xizmat qilgan bo'lsa, hamma qo'l ko'taradi. Lekin u bir har xil mavqeda odamlar bir mahallada ishlagan bo'lsa, uni darrov bir shaqa deb qo'yish mumkin shart emas-ku. U bilan odam buyuk bo'lib qolmaydi. O'zbekistonni og'ri oshib ketmaydi. Shuning uchun o'sha o'lchov bor, odamlarning qilgan xizmatlari, umri, o'sha asarlari, hammasi o'lchov bor-ku, shunga qarab qilinadi. Uni komissiya bor, nechta komissiyadan o'tadi bu.
Rahmat domla. Demak, mana bahsimiz bo'ladi. Bahsimiz yakunlab boryapti. Hozir endi hakamga so'z bersak, mana o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bizni tinglab turibdi. Sizning munosabatingiz bu savolga qaysi tomonning argumentlari balandroq keldi, yaxshiroq keldi?
Bilasizmi, meni nazarimda ikkita tomon ham argumentlari ancha zaif keldi. Chunki mening ya'ni men kutgan va men kuzatib borayotgan asosiy argumentlar keltirilmadi. Ya'ni Qahramon Eshonov tarafdori iqtisodiy sabablar bilan ko'rsatdi, lekin meni nazarimda haqiqiy sabablar bo'y emas. Endi Suyunaka ko'rsatayotgan sabab bir-biriga ziddiyatli, chunki bir tomondan mafkuraviy sabablar bor deyapti va eng asosiy Suyunakaning markaziy g'oyasi siyosat o'zgaruvchan, hokimiyat doim to'g'ri degan bir pozitsiya aytilyapti. Masalan, men savol bergan bo'lardim Suyunakaga, Sharof Rashidov O'zbekiston tarixi uchun ahamiyatli shaxsmi yo'qmi? Agar ahamiyatli shaxs bo'ladigan bo'lsa, men shaxsan bilaman Karimovning Sharof Rashidovga va Rashidovlarga nisbatan munosabati umuman olganda ijobiy. Lekin mana Jizzax viloyatining bir tumani bor edi, Sharof Rashidov tumani bor edi va bir necha yil oldin o'sha tumanning nomi Sardoba degan nom bilan o'zgartirildi. Ya'ni bu bamisolat tahqirlash bilan teng meni nazarimda. Demak, aslida tarixiy xotira bu juda ham muhim narsa va o'ylaymanki, mana agar Fransiyaga, Parijga kelsangiz, joy nomi beriladi va u o'zgarishi uchun juda ham murakkab bir protsedurani bosib o'tish kerak. Mana metrolardan bittasi Stalingrad. Haligacha turibdi, hech kimning xayoliga kelmaydi uni olib tashlash. Stalingrad nomi haligacha turibdi. Va men o'ylaymanki, bu joylar nomi hokimiyatning kayfiyatiga qarab har kuni o'zgarib turishi, menimcha bu hamma jihatdan noto'g'ri va shuning uchun shaxs nomlari saqlanib qolsin degan tomonning argumentlari zaif keldi bir tomondan, lekin Suyun aka o'zining pozitsiyasini oldinga surishga harakat qildi. Ya'ni argumentlar nuqtai nazaridan, ya'ni asoslash nuqtai nazaridan Suyun akalar g'olib, lekin o'sha g'oyalarning chuqurligi yoki pozitsiyasi nuqtai nazaridan shaxs nomlari qolsin degan taraf to'g'riroq.
Rahmat, rahmat Kamoliddin. Demak, hurmatli tinglovchi, mana qisqagina bahsimizni tingladingiz. Demak, bugun biz Toshkent ko'chalarida shaxs nomlarini o'zgartirish kerakmi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Demak, vasta professor toponimik olim Suyun Qorayev hamda unga raqib bo'lgan taraflar ishtirok etdi. Salomat bo'ling. Yana
ushbu to'lqindagi suhbatlarimizni davom ettiramiz va hozir e'tiboringizga yana Kiyev bosh maydondagi vaziyatga oid ba'zi tafsilotlarni havola etmoqchimiz. Xabaringiz bor, ayni paytda Yevromaydonda bir necha kundan beri qolayotgan Shavkat Muhammad u yerdagi eng so'nggi tafsilotlarni ozodlik tinglovchilariga so'zlab bermoqda. Biz Shavkat bilan bugun va hozir bog'lanishga muvaffaq bo'ldik va u kishidan ba'zi tafsilotlarni so'ramoqchimiz. Shavkat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz qariyb bir oydan beri Yevromaydonda qolyapsiz. Kecha soat 18:00 da mahalliy vaqt bilan Yevromaydonda shturm boshlanganida bizga o'sha vaziyat haqida birinchi xabar bersangiz. Siz qayerda edingiz, nimalar bo'ldi, nimalarga guvoh bo'ldingiz? Marhamat.
Kecha soat 6 gacha odamlar ishtaganlar Yevromaydonni tark etsin deb aytishgandan keyin hech kim o'rdan ketmadi. Keyin maydon atrofini o'rab oldi, faqat Mixailovskiy ko'chasida maydonga o'tib ketishgan. Mixailovskiy maydonigacha bo'lgan joy ochiq edi. O'sha yerda sobor bor, cherkov. Keyin odamlar o'sha yerga ko'p o'sha yerdan yangi medpunkt tashkil qilindi. Kechasi profsoyuz asosiy yaraqa joyi boshqaruv idoralari joylashgan maydonning boshqaruv idoralari joylashgan profsoyuz binosiga berkut hujum qilib, uni 7 qavatli binoni butunlay yoqib yuborishdi. Hozirgacha yonib yotibdi. Kechasi bilan o'lganlar ko'p bo'ldi. 20dan oshiq odam o'ldi.
Mana bizgacha ma'lum bo'lishicha 25 kishiga yetgan qurbonlar soni.
Shunaqa. Hozir juda og'ir yaralanganlar, hozir men o'zim ham o'sha yerda turibman. Mixailovskiy sobordamiz, yengil yaralanganlar. Og'ir yaralanganlarda
Ya'ni siz ham jarohatlandingizmi?
Sal yengil jarohat oldim, anaqa berkut o'sha nima deydi, tarqatishni boshlagan paytda oyoq ostida bir ikkita granata portladi, o'shanga sal oqsoqlanib qoldim.
Shovqin soluvchi granata edi u.
Ha, shunaqa. Ular oldin aytganimda anaqa tosh skochlarni boltlarni skoch bilan bog'lab otadida.
Endi mana ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar, bundan tashqari mana hozir eslatib o'tishim mumkin, tinglovchilarimiz bizning veb-saytimizda Yevromaydondan jonli uzatilayotgan videoni ham tomosha qilishlari mumkin. U yerdagi voqealarning o'sha bir qismini to'xtovsiz namoyish etib borayotgan kamera o'rnatilgan va u bizning veb-saytimizga kirib uni ko'rish mumkin. O'sha yerdagi voqea hodisalarini kuzatar ekanmiz. Kecha tushdan keyin Yevromaydondagi vaziyat ancha keskinlashgani, odamlar jarohatlangani, shturm boshlangani va jarohatlanganlar juda ko'pligi va hatto 7 ta militsiya xodimi o'qotar quroldan jarohatlangani haqidagi bir xabarlar ham keldi-da, juda ziddiyatli xabarlar juda ko'p. Demak, vaziyat juda xavfli degan tasavvur uyg'onyapti bizda. Bu haqda nima deysiz?
Shunaqa. Endi Berkut hukumatining asosiy kuchlari Berkut faqat suv sepish, keyin svetor shumovaya granata, rezina, plastik o'qlar bilan hujum qilayotgan bo'lsa, keyin kechasi bu yerda titushkilar deydi, pulga yollangan odamlar, hukumat pulga yollagan odamlar, ular o'qotar qurollardan o'q otishdi. Mana shu Mixailovskiy soborga tutash ko'chasi bittasida o'sha yerda asosiy qurbonlar bo'ldi.
Ya'ni fuqarolar fuqarolik kiyimidagi qurollangan noma'lum shaxslar.
Shunaqa. Endi kalashnikov avtomatlaridan yigitlar aytishyapti, kalashnikov avtomatlaridan otishgan, endi pistoletlardan otishgan. Jangovar granatalar tashlashgan.
Shavkatjon, yana bir savol bermoqchi edim. Kecha juda ko'p xalqaro axborot vositalarida bitta xabar bo'ldi. O'sha maydonni o'rab olgan 3000 dan ortiq Berkut harbiylaridan keyingi doirada harbiy kiyimda bo'lgan, kalashnik avtomati bilan qurollangan, lekin kiyimida birorta belgisi bo'lmagan harbiylar ham bor degan bir xabar bo'ldi va mana shu xabar ko'proq xavotirlarga sabab bo'ldi. Lekin siz ko'rdingizmi o'sha harbiy kiyimdagi hech bir belgisi bo'lmagan qurollangan shaxslarni?
Maydonda ko'rinadi, tepaga masalan biror binoni ustiga chiqsa o'shalar ko'rinadi.
Tushunarli. Endi siz nega tark etmayapsiz maydonni? Vaziyat shunchalik keskinlashdi, 25 odam qurbon berildi, jarohatlanganlar 300 ga yaqinlayapti. Siz o'zingiz ham yengil jarohat olibsiz.
Endi men oxirgacha mana shu yerda men ham asosan nima deydi? Karimov hukumatiga qarshiligimni mana shu yerda ko'rsatyapman. Kiyevdagi namoyishchilar bilan, xalq bilan birga turib bugun ko'chani aylanib, mana shu hukumatga O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, yolg'iz o'zim kichikroq bir aksiya o'tkazdim. Diktaturaga qarshimiz, jinoyatchi rejimga qarshimiz, O'zbekistonga qarshi deb o'shanaqa bildirib chiqdim.
Demak, hali maydonda qolishda davom etasiz.
Ha, hali shu yerda bo'laman.
Rahmat Shavkatjon, rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, ozodlik to'lqinlarida ayni paytda Kiyevdagi bosh maydon, Yevro maydonida bir oydan buyon qolayotgan asli jizzaxlik faol Shavkat Muhammad bilan suhbatni eshitdingiz. Hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi o'zbek muhojiri Yevro maydonga yig'ilgan o'sha demokratiya va erkinlik istayotgan ukrainaliklar bilan yelka turib namoyishda oxiriga qadar ishtirok etishini aytdi. Yengilgina jarohat olganiga qaramasdan biz Shavkatjon bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qisqa bir e'lon va undan so'ng dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalar taqdimotida davom etamiz.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Peterburg politsiyasi shahardagi oxirgi paytlarda ko'payib borayotgan islovatxonalarga qarshi kurash boshlaganini xabar qildi. Fevral oyining o'zi Rossiyaning madaniy poytaxti hisoblangan madaniy poytaxtidagi Primorskiy, Kiyevskiy, Leningradskiy, Nevskiy va markaziy tumanlarda asosan o'zbekistonlik ayol-qizlar borligi aytilgan fohishaxonalar tarqatib yuborildi. Biroq Peterburg politsiyasi ma'muriy jazolash bilangina bunday maskanlarni yo'qotish mutlaqo ilojsiz ekanini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
17 fevral kuni Sankt-Peterburgning markaziy tumanida politsiya xodimlari tomonidan bir varakayiga 3ta islovatxona fosh etildi. Shaharning Zaslonova ko'chasida ijaraga olingan kvartirada 4ta ayol, Sovetskaya ko'chasida 6ta ayol, Nekrasova ko'chasida yana 6ta ayol ushlandi. Operativ xodimlar O'zbekiston, Ukraina, Rossiya va Nigeriya fuqarolari bo'lgan qo'lga olingan ayollar ish joyida yashab kelganini ta'kidlamoqda. Sankt-Peterburg shahrining Primorskaya tumani bo'yicha politsiya bo'limi rasmiysi Irina Aleksandrova Komendantskaya maydonidagi uylardan birida aniqlangan yana bir buzuqxona haqida ma'lumot mahalliy fuqarolardan kelib tushganini aytadi.
Данной квартире находилось 10 девушек, и только одна из них русская. В основном гражданки Нигерии и Узбекистана.
Bu kvartirada ushlangan 10 ayoldan bittasigina rus ekan. Qolganlari Nigeriya va O'zbekiston fuqarolari ekani aniqlandi. Ayollar ma'muriy protokol tuzish va javobgarlikka tortish uchun sudga olib boriladi, dedi Irina Aleksandrova. Islovatxonada joylashgan 3 xonali kvartira video nazorat apparaturasi bilan ta'minlangan. Kvartira podyezdi va xonalar tasvirga olib turilgan ekan. Peterburg politsiyasi vakilasi rus ayolga nisbatan fohishabozlikni tashkil etish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilishini ham qo'shimcha qildi. Hozircha o'zbekistonlik va nigeriyalik ayollar shaxsini aniqlash uchun shaharning Primorsky tumanidagi 44-chi politsiya bo'limiga olib kelindi. Politsiya boshqarmasida ozodlikka fohishaxonaga mijoz sifatida kirib borgan operativ xodimlar xonalar antisanitariya sharoitida ekan. Xonaning turli burchaklarida spirtli ichimlik idishlari, ishlatilgan shprits va sigaret qoldiqlari yotganiga guvoh bo'lishgan. Ma'lum qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, fevral oyining o'zida Peterburgning Nevskiy, Litseyniy va Suvorovskiy ko'chalarida yana 3 bordel yopilgan. Bu fohishaxonalarda asosan O'zbekiston, Rossiya va Ukrainadan kelgan ayollar pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatib kelganini aniqladi. Ozodlik radiosi o'zbek tilida yozilgan erkaklar uchun oromli rohat baxsh dam, o'rtoqlar dam olinglar. Muhabbat 24 soat kabi reklama varaqalarini Peterburgning turli joylarida uchratish mumkinligi. Internet maydonida ham o'zbek fohishalarini maqtovchi ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar va saytlar soni behisob ko'payib borayotgani haqida xabar bergan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh boshqarmasida ozodlikka yil boshidan buyon shaharning turli joylarida fohishaxonalar yirik tarmog'i yo'q qilinganini bildirishdi. Savollarimizga javob bergan politsiya boshqarmasi rasmiy vakili Vyacheslav Mishkov, shunga qaramasdan fohishalar bilan faqat ma'muriy jazolash yordamida kurashni Don Kixotning shamol tegirmonlari bilan kurashiga qiyosladi.
На постоянной основе, но просто, понимаете, они плодятся эти притоны как не знаю что.
Biz ular bilan doimiy kurashib boramiz. Afsuski ularning bilmadim nimaga o'xshab ko'payishi ajablantiradi. Xodimlarimiz operativ ma'lumotlar asosida islovatxonalarni aniqlab yo'qotadilar. 1-2 kun o'tmasdan bunday bordel yana boshqa joyda ochiladi. Masalan, Komendantskiy maydonida ushlangan nigeriyalik ayollar oldin ham qo'limizga tushgan. Ularning hujjatlari joyida bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Joyida bo'lmasa, deportatsiya qilinadi, dedi Vyacheslav Mishkov. Politsiya rasmiysiga ko'ra, bu illatni yo'q qilish yoki juda bo'lmaganda kamaytirish uchun jinoiy javobgarlikni oshirish zarur. U xorijliklar uchun fohishalik mo'may daromad topishning eng oson yo'l ham ekanligini eslatib qo'ydi. Mishkov Peterburg deputatlari bu sohada qonunchilikni keskinlashtirishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi.
Там хотят, так сказать, ужесточить в плане того, что может быть даже отпечатки пальцев брать. Бывает, что изменят букву в паспорте и приезжают обратно в Узбекистан.
Deputatlar endilikda hammadan barmoq izlarini olishni joriy qilmoqda. Ko'p hollarda o'sha o'zbekistonlik ayollar pasportida bir nechta harfni o'zgartirib qaytib kiryapti. Primorsky tumani shaharning yangi qurilayotgan eng yirik mavzelaridan hisoblanadi. Jaraga beriladigan kvartiralar ham bu ayollarning xizmatiga muhtoj mijozlar ham ortiq bilan, dedi fohishabozlik bilan kurashish murakkabligi sabablarini tushuntirish ko'ringan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh boshqarmasi xodimi Vyacheslav Mishkov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Boshqa xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyati Toshkent markazidagi binodan chekkaroqqa ko'chiriladigan bo'ldi. O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi ozodlik manbalarining aytishicha, shahar markazidagi Sharof Rashidov shoh ko'chasida faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyati kelasi oydan boshlab Toshkentning Sodiq Azimov ko'chasidagi san'at instituti binosiga ko'chiriladi.
O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyati Toshkent markazidagi binodan chekkaroqqa ko'chirilayotgani ozodlikka bildirgan manbaning ta'kidlashicha, Badiiy akademiya rahbariyatining asosiy binodan badarg'a qilinishi shahar markazida qad rostlagan va Oqsaroyga yaqin bo'lgan ko'rkam bino olib qo'yilishi oldidan qilingan strategik qadamdir. O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov mamlakat rasmiy matbuotiga rahbariyatning asosiy binodan ko'chirilishini tasdiqlagan holda, bu ko'chirilishni hukumatning rassomlarga qilayotgan navbatdagi g'amxo'rligi deb atagan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Badiiy akademiyasiga telefon qilib, rahbariyatning boshqa binoga ko'chishi va rassomlar puliga qurilgan binoning taqdiri borasida savol so'radi. O'zini tanishtirmagan mulozim O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyati hukumat qarori va protokollar asosida mart oyidan boshlab Kamoliddin Behzod nomidagi san'at institutining tepa qavatiga ko'chirilishini tasdiqladi.
Ha, o'sha yerga ko'chiladi. Alo.
Ha, Sodiq Azimov ko'chasiga ko'chiladi,
ha? Ha, ko'chiladi. O'sha yerdan bino ajratishyapti. Badiiy akademiyani o'zini turgan binosi yo'q edi-da hozirgi kungacha. Bizda hozir markaziy ko'rgazmalar zali bor-u, nomi Tum chorrahasidagi. O'shani binosida vaqtincha turardi-da Badiiy akademiyani apparati.
Badiiy akademiyani tasarrufida emasmidi bu? Badiiy ko'rgazmalar zalining binosi.
Ko'rgazmalar zalining binosi Badiiy akademiyani tasarrufida, lekin u ko'rgazmalar zalini binosida Badiiy akademiyani rahbariyatini o'zini binosi yo'q edi. Endi mana hozir o'sha yangi bino berilgani sababli o'shaqqa ta'mirlanib o'shaqqa ko'chyapti apparat.
Endi mana Rahim Ahmedov rahbarlik qilib mana shu binoni ochgandan beri rahbariyat o'sha yerda turadi-da. Rassomlar uyushmasi bo'lganidan akademiyada ham o'sha
har doim turadimi, turmaydimi, o'zining joyi masjidida, u nimani kiydi? Badiiy ko'rgazmalar zalini binosida, Badiiy akademiyani binosi emas. Ko'rgazmalar zalini binosi.
Ba'zi bir taxminlar aytishyaptiki, mana bu ko'rgazmalar zalini binosi olib qo'yilishi mumkin shu yo'l bilan. Yaxshi joyda turibdi, ko'zga yaqin joyda degan gap aytishyapti.
Men sizga aytdim, aytganlarning gapiga hammasiga quloq solvermang. Anaqa hammani unaqa debdi, bunaqa debdi deb ishonvurish kerak ekanmi? Yo'q, unaqa hammani gapiga ishonvursa ham bo'lmaydi-da. Bu to'g'ri, agar nima bo'lsa, nimada protokol chiqqan, davlat hukumat yangi bino berdi. O'sha bino ilgaridan Badiiy akademiyaga bitta bino berilishi kerak edi. Hozir mana joy ajratildi. Hozir ta'mirlanyapti, chiroyli remont qilinadi. O'shaqa ko'chib o'tiladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Nima bu? Haliga yozadi hammasi.
Ayni paytda mulozim O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufida bo'lgan asosiy bino ko'rgazmalar zali sifatida faoliyat qila berishini ham bildirdi.
Конечно, конечно. U markaziy ko'rgazmalar zali hech kim ishqaroq olib qo'ymaydi, o'tta o'zimiz tasarrufida qoladi bu. Faqat nimani rahbariyat ko'chadi o'shaqa. Administratsiya ko'chadi bo'ldi. Adettigi hamma o'zini faoliyati.
Endi men bir ikkita hujjatlarni ko'rdim. Tohir Mirjalilov davrida, xudo rahmatli qilsin, shunaqa rahbar bo'lgan ekan, binoning qarzlari ko'payib ketib, boshqa odamlar olib qo'yish mumkin degan nima chiqqan ekanda, bir qanaqa tahlika.
Unicha bilmayman, siz qayerdan topdingiz? Men u to'g'risida bilmayman shu narsani. Qachondir bir davrlarni eslash ham kerak emas. Bu o'tib ketgan narsalarni qovlashtirish ham kerak emas,
deya ta'kidladi O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi respublika bosh vazirining 2005-yil 25 noyabrdagi qarori bilan Markaziy ko'rgazmalar zalini Badiiy ko'rgazmalar direksiyasiga qo'shish yo'li bilan Toshkent shahar Sharof Rashidov shoh ko'chasi 40-uyida qayta tashkil qilingan edi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi O'zbekiston prezidentining 1997-yil yanvaridagi farmoniga asosan tashkil etilgan bo'lib, uning oldiga O'zbekiston xalqining boy madaniy merosini tasviriy, amaliy miniatyura san'ati an'analarini rivojlantirish, jahon san'ati tajribalarini ijodiy o'zlashtirish vazifa qilib qo'yilgan.
Shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak, hozirgina lavhasini tinglaganingiz Abdulla Iskandar Ozodlikning veb-saytida maxsus sahifa tashkil qilgan. Bu Turkiston rassomlari degan sahifadir. Turkistonlik taniqli rassomlarning ijodi va ular bilan qurilgan suhbatlar ushbu sahifamizdan o'rin olgan. Marhamat, istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, u yerdagi bannerlarimiz orasida joylashgan Turkiston rassomlari degan bannerni bossangiz, o'sha yerdagi suhbatlar va foto suratlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, keyingi paytlarda o'zbekistonlik sotsial tarmoqlardan foydalanuvchilar va ziyolilar diqqat markazida qolayotgan o'sha mavzu, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar ortidan boshlangan huquq-tartibot idoralarining surishtiruviga oid mavzuda Kamoliddin Rabbimovning ozod nazar aks etgan navbatdagi eshitirishimizni tinglashga taklif qilamiz.
Kamoliddin.
Aha.
Assalomu alaykum. Odatda siz bilan juma kunlari gaplashardik. Bugun mana navbatdan tashqari gaplashyapmiz va sezib turgan bo'lsangiz kerak, nima uchun gaplashadi? Men sizni bugun suhbatga tortganman. Taxminingiz nima sizni?
Menimcha bu O'zbekistonda hozirgi oxirgi sensatsion voqea, ya'ni Gulnora Karimova.
Albatta. Albatta, albatta, shu Gulnora Karimova bilan bog'liq voqealar. Demak, 17 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksining 261-264 moddalari bo'yicha Rustam Madumarov, Gayani Avakyan va Yekaterina Kulivalarni majbur olib kelish amaliyotini amalga oshirgan. Bugungi xabar O'zbekiston prezidentining to'ng'ish qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi kvartirasida kecha oqshom tintuv o'tkazilgan kvartirada bo'lgan 10 chog'li odam qo'lga olingan deyapti. Men buni mana hozir ikkala xabarda ham shundoq saytimizdan o'qib berdim. Kamoliddin, Gulnora Karimovani keyingi oylardagi tweetlari ortida nimalar yotibdi deb siz bilan juda ko'p gaplashdik, to'g'rimi? Siz tushuntirgansiz, lekin men o'zimga o'zim ha endi otasi xon, cho'lankasi maydon, bir erkak qizni qilig'ida deb o'zimcha o'zimga o'zim shundoq tushuntirgan bo'lardim. Lekin kechadan beri bo'layotgan voqealar keskin burilishdek ko'rinyapti. Bu nima bu? Endi ayting endi mana.
Bilasizmi, mendagi keyingi davrda shakllangan mustahkam tasavvurga ko'ra Islom Karimov, ya'ni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu paytgacha O'zbekistonda bo'layotgan voqea va hodisalar to'g'risida to'laqonli qo'liga ma'lumot olmagan. Ya'ni unga to'laqonli ma'lumot berilmagan. Va Gulnora Karimovaning ambitsiyasi va uning faoliyatining ko'lamidan, masshtabidan Islom Karimov boshida bexabar bo'lgan. Endi o'tgan yilning oxirida, masalan, o'sha noyabr oylarida Latviyaga, undan tashqari Ukraina, Belarusiyaga safar qilgan Islom Karimov o'sha Latviya safari davomida Latviya mutasaddilari bilan uchrashganida Gulnora Karimovga nisbatan ishlar ochilganligi va bu ishlar korrupsion sxemalar bilan bog'liq ekanligidan xabar topadi. Va bundan haddan tashqari jahli chiqqan Karimov nima uchun meni boxabar qilmadilaring, nima bo'lyapti deb so'raydi. Va unga Gulnora Karimovga nisbatan Shvetsiyada, Shvetsariyada, Fransiyada va Latviyada jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, uning mol-mulki musodara qilinganligi yoki arest ostida turganligi to'g'risida xabar beriladi. Va bundan jahli chiqqan Islom Karimov Gulnora Karimovani to'laligicha izolyatsiya qilishni va uning barcha loyihalari qisqa muddat ichida yopilishga buyruq beriladi. Ya'ni bu bo'layotgan ishlar boshida Islom Karimovning buyrug'i bilan edi.
Demak, bu ishni dirijori prezident Karimov, a? Shunday demoqchisiz.
Bilasizmi, umumiy dirijori Islom Karimov, lekin Islom Karimov aytganimdek, mendagi tasavvurlar bo'yicha hozirgi keyingi bo'layotgan voqea va hodisalarning to'laligicha detalidan bexabar. Ya'ni u o'sha milliy xavfsizlik
unda navbatdagi savol, o'zi berishim kerak bo'lgan savol paydo bo'ladi. Masalan, o'sha Gulnora Karimovaga yaqinlarni tweetlarida masalan o'sha Tohiriy degan odam ishni ustida turgani va uni Gulnora Karimovaning onasiga yaqin ekanligi aytilgan. Demak, bu ishlarning ortida prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Akbarovna turibdi deyish mumkinmi? Yoki boshqalar aytayaptiki, yo'q, bu O'zbekistonda maxsus xizmatlarni, xavfsizlik xizmatini kuchayib ketgani va bu ishlarning ortida o'sha xavfsizlik xizmatlari turibdi degan nima ham bor, gap ham bor. Qaysinisi?
Bilasizmi aka, ikkala fikr ham mutlaq to'g'ri. Gap shundaki, Gulnora Karimovaning
qanday birdaniga ikkalasi to'g'ri bo'lishi mumkin?
Yo'q, chunki bu ikkalasi bir-birini inkor qilmaydi, hozir tushuntirib beraman. Demak, Gulnora Karimovaning oliy hokimiyatga bo'lgan ambitsiyasi Karimovlar oila a'zolari bilan kelishilmagan edi. Ya'ni Gulnora Karimova o'zida prezident ko'ra boshladi, keyingi prezident va mana bu ambitsiya uning onasi bilan va singlisi bilan kelishilmagan edi. Ularning tasavvuricha, ularning bir xayoli va kelajakdagi loyihalari bo'yicha Gulnora Karimovada prezident ko'rishmagan. Lekin Gulnora Karimova ulardan o'sha kutgan yordam yoki qo'llab-quvvatlovga erishmagandan keyin masalan o'rtada kuchli konfliktlar chiqqan. Endi aslida bolalikdan, yoshligidan mana shunday oilada bo'linish bo'lgan bo'lishi kerak. Va Gulnora Karimova hozir mana keyingi informatsion faoliyatida nafaqat SMBni, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatini, birinchi o'rinda onasini va singlisini ko'proq aybladi. Demak, Gulnora Karimova oliy hokimiyatga intilyapti. Lekin uning bu intilishlari oila tomonidan qo'llab-quvvatlanmayapti. Ya'ni Karimov bexabar bu ambitsiyalardan va xabardor bo'lgan onasi va singlisi bu Gulnoraning ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlamayapti va unga hattoki qarshilik ko'rsatyapti. Demak, oilada bo'linish bo'lgandan keyin bu vaziyatdan aytaylik, o'sha O'zbekistondagi katta kapital va katta siyosat o'zining Gulnoraga bo'lgan ziyotosini qo'yyapti. Ya'ni katta kapital o'zining boyligini Gulnoraga ishonmasligini bildiryapti va katta siyosat O'zbekistondagi vaziyatni Gulnoraga ishonmasligini bildiryapti. Va ular alal oqibat,
oqibatini aytingchi.
Va alal oqibat vaziyatdan ustalik bilan foydalanilgan holda Karimovga, Islom Karimovga shunday ma'lumotlar oqimi shakllantirilyaptiki, Karimov qattiq jahl ustida Gulnora Karimovani izolyatsiya qilish va uy qamog'iga tashlash to'g'risida buyruq beryapti.
Boya xuddi shunga o'xshagan fikrni aytayotganda aytdingizki, Karimov darg'azab bo'ldi-da, buyruqni berdi, a keyin nima bo'lib ketganidan xabari yo'q dedingiz, a?
Ya'ni mendagi tasavvurlar bo'yicha 76ga to'lgan Karimov davlat ishlaridan shunchalik bir og'ir, ya'ni kuchli charchoqdaki, u har bitta voqea va hodisani oldingidek 90-yillardagi yillardagidek ustida turib nazorat qilishga xohish irodasi yo'q. U umuman buyruqni berdi va bu buyruq qanday bajarilyapti, hattoki oshirilib bajarilyaptimi yoki u bajarilmayaptimi, bu narsani faqatgina unga berilayotgan cheklangan ma'lumotlar orqali xulosa chiqaradi xolos.
Endi qarang, xuddi shu fikrdan kelib chiqadigan bo'lsak, kecha Toshkentdagi kvartirasida, Gulnora Karimovani kvartirasida tintuv o'tkazilganidan xabari bor deb o'ylaysizmi, yo'q deb o'ylaysizmi?
Men o'ylaymanki, xabari bor. Xabari bor, chunki men bilmayman aynan Karimovga nima deb vaziyatni doklad qilishgan, nima deb unga aytishgan. Lekin Gulnora, mendagi tasavvurlar bo'yicha keyingi davrdagi Gulnoraning kayfiyati shu qadar jiddiy va kuchlar tizimiga va davlatga shunday jiddiy ediki, mana ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Gulnora Karimova O'zbekistonni tark etishga xatti-harakatlar ko'ra boshlagan. Yashirincha.
Endi shu bugun o'zi anchadan beri Gulnora Karimova qo'yayotgan tomosha yoki kechadan beri boshlangan harakatlar, bosh prokuratura masalan rasmiy saytida e'lon qilyapti uni saraflarini majburiy bir so'roqqa olib kelganini, bular hammasi bir spektakl degan odamlar ham yo'q emas. Maqsadki Gulnora Karimovaning va ba'zilar aytishicha umuman oilaning chet eldaga chiqarilgan kapitallarini saqlab qolish uchun qilinayotgan o'yin deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Mutlaq bu fikrga qo'shilmayman. Bu taxminan bu 1 milliard pul uchun oila o'zini bu qadar yoki siyosiy tizim o'zini bu qadar parokanda va sharmanda qilib ko'rsatishi mantiqqa ziddir. Ya'ni bundan kuchliroq boylik yo'qotishlar bo'lgan. Masalan, 2004 yilda Rossiyada masalan bir qancha tonna oltinlar konfiskatsiya qilingan yoki Rossiya tomoniga sovg'a qilingan. Ya'ni aslida siyosiy tizim mantiqidan kelib chiqsak, uning manfaatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, siyosiy o'yin bunaqa o'ynalmaydi. Bu haqiqatda konflikt, bu haqiqatda hokimiyat uchun va loyihalar o'rtasidagi kurash.
Endi bu juda katta mavzu, ko'pchilik bilan muhokama qilinadigan mavzu, lekin shu eshittirishimiz formati doirasida oxirgi savolni beray. Prognozingiz nima sizga?
Men o'ylaymanki, hozir Gulnora Karimovaning eng asosiy 3 ta shaxsi va uning atrofidagi shaxslarning bir ya'ni shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi orqali, ularni balki ba'zilarini qamoqqa tashlash orqali Gulnora Karimovaning O'zbekistondan tashqariga chiqib ketish potensiali majruhlantirish maqsad qilib qo'yilgan va uning faoliyati, ya'ni o'sha erkin harakatlanish va informatsion oqimlar shakllantirish, siyosatga ta'sir qilish imkoniyati to'laligicha majruh qilish vazifasi qo'yilgan. Va bu vaziyatdan umuman olganda Islom Karimov boxabar, lekin o'ylaymanki, Gulnora Karimova siyosiy loyiha sifatida o'tgan yilning oxirida mutlaq yo'q qilindi. Va keyingi konfliktning keyingi nuqtasi o'ylaymanki, ko'proq o'sha hokimiyatga da'vogar bo'lgan 2 ta shaxs o'rtasida yangi bir pallaga kiradi. Bu asosiy da'vogar Rustam, yo birinchisi bu Shavkat Mirziyoyev va ikkinchisi Rustam Aziz.
Demak, Gulnora Karimova sahnadan mutlaq ketadi.
Xuddi shunday, ya'ni o'yindan chiqarildi aslida. Uning nomi qolaveradi, uning faoliyati, u bu sohadagi faoliyati qolaveradi, lekin uning iqtisodiy va siyosiy potensiali mana bugungi kunda o'zi majruh qilib bo'lingan.
Kamoliddin, voqealar rivoji shundayki, bu mavzuga Yana yaqin kunlarda yana qaytamiz shekilli. Rahmat sizga.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.